Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Генеральний секретар Асамблеї вучнівських представництв Естонії Анастасія Добрацова пропонувала Івану Шилу, якого відлічили з Солігорської школи перед здачею останнього екзамену, закінчити вчобу у Естонії. Вона звернула увагу міністра едукації Теніса Лукаса на те, що Іван удільничав у молодєвому семінарі, на якому розказував про ситуацію з правами чоловіка у Білорусі. Естонія пропонує Івану довчитися у Талінській рускомовній школі. Ну, а у білоруській школі будуть ізнов вчитися не 12, а 11 годів. Таке рішення прийнято під час наради у керівника країни. Скорочення навчання у школі на один год потягне за собою скасування викладання особних предметів і скорочення кількості наставників. Переход почнеться з 1 вересня. Які наступства буде мати чергова реформа? Відомі громадсько-політичні діячі, які мають дітей школьників, відказували на питанні Галини Бакунчик.
Намеснік керівника партії БНФ Вінцук В'ячорка мяркує, що чергова реформа не дає відказу на концептуальне питання, чи білоруська едукація наближається до європейської, чи вертається у совєтську минувщину.
Выники попередней реформы дагэтуль не подсумаваны, бо выпуск 12-годки только на лето будзе. По-другое, такие серьезные речи, как скорочение, цветоподаўжение на целый год, яны потребуют грунтовной подрыхтовки. Ничего этого не было и не могло быть. До лета нечто, нехто зварганит левой ногой, а наставники, директоры, батьки, дети будут в покутливом чакании думать, что же это все может означать.
Отсутность системности у реформования белорусской школы наибольш непокоить так само политика. Тика і былога наставника Алеся Чагіра.
Відбувається реформа діля реформи. Вертання знову до 12-годового навчання. Дочка мені сказала, що у їх у школі вогулі кажуть, що буде змінена десятибальна система. Тобто це свідчить об непрофесіоналізмі людей, які працюють у едукації. Ахвярами всього цього становяться самі навчені. Вони не можуть отримати едукацію на тим узровні, на яким ця едукація потрібна у сучасному світі. Це, в свою чергу, відкатує нашу країну від світової супольності, від європейської супольності.
Предпримальник Олесь Толстика – старшиня батьковського комітету у клясі, де вучиться його син. Батьки, наставники і діти – передусім заклопочені скороченням викладання некоторих дисциплін, каже він.
У нас була така говорка з наставниками, більш за все кранала, що буде скорочення по історії Білорусі. І ми амаль що поставили такий ультиматум нашій класній керівниці, яка мені передала цю адміністрацію, що, мабуть, на день, мабуть, на два, мабуть, на три, коли це буде так зроблено, ми готові своїх дітей не пустити навіть у школу.
Керівник громадського об'єднання Товариства охови пам'ятників Антон Остапович нову школьну реформу називає трагедією для дітей і їх батьків.
Молодший син ходить у 9-ю білоруську гімназію. І ось менавіта на дим буде поставлений гэты експеримент. Експеримент вельмі хуткий, гвалтовний, за два тижні вже і декрет падрыхтаваць. Гэта ж саправды лёс дзяцей, лёс бацькоў, лёс наставнікаў. Будуць ліквідаваны цэлы шэраг прадметаў. Мы меркуем, што вот малодшы сын выйдзе проста недавукам.
Былы депутат Палата прадстаўнікоў і былы палітвязень Сергей Скрабец таксама мяркуе, што нічога станоўчага бацькам і дзецям ад новай школьнай рэформы чакаць не варта.
Реформа гэта ідзе для таго, каб у школе насадзіць больш ідэалагічны профіль, каб з першага класа убіваць у галаву дзецям падзяку за тое, што ўсё ім робіць адзін чалавек у нашай краіне. Зараз першакласнікі закончылі школу, яны получылі падарунак ад прэзідэнта «Мая краіна Беларусь» кнігу такую. Гэта таксама прамылка мазгоў. Я не стаў бы чакаць ад гэтай рэформы нейкіх устаноўчых шагоў.
Раз гадзіну у нашай праграме водгукі настаўнікаў на чарговую школьную рэформу. Ну а зараз наша пытанне, што вы думаеце пра пераход беларускай школы да 11 гадоў навучання? Вось якія адказы мы пачулі ў Гомелі.
Пускай бы дети доучивались уже, как начинали учиться. То есть, кто бы как пришел 1 сентября, программа шла на 12 лет, рассчитывались. То, чтобы они доучились 12 лет. Да будет снова программа меняться, и дети снова будут не успевать. И тестирование не будут сдавать, и все остальное.
Меньше будут заняты в школе, скорее получат какое-то образование, пойдут дальше. А что 12 лет, что это дает? Мы учились 10 лет, получили высшее образование. Зачем столько много в школе сидеть?
Сейчас все люди, которые учились 12 лет, их перевозят опять-таки на 11-летнее обучение. Можно сказать, им год пудрили мозги.
Ну, сами заканчивали тоже 11-летнее обучение. В принципе, 11 лет достаточно для обучения. Дети хоть действительно занимаются учебой, меньше гуляют, меньше развратом занимаются.
12-летку они как бы растягивают, и каникулы становятся раньше. Знания будут одинаково.
Мы очень довольны, так как ребенок раньше закончит школу. Скорее поступит учиться, закончит следующую учебу и начнет жить самостоятельно.
Мы сами не знаем, потому что у нас программа за 8 класс была. Мы в 9-м. Или мы будем через класс прыгать, или, не знаю, или 2 года в 9-м получимся. Темный лес.
Я сейчас перехожу в 8 класс. Ну, я довольна, что будет у нас 11-летка. Меньше учиться будет. И скорее поступлю в университет.
12-летняя система отменяется, и с этим отменяются многие предметы. Там мировая художественная культура, ЧОК, человек, общество, государство. Там объединяют что-то, что-то удаляют, преподавателей убирают с должностей некоторых. Мне это очень нравится.
Я за 11. Дети будут заканчивать, надо уже замуж выходить, я не буду еще такую школу заканчивать.
Такие отказы мы почули у Гомелі. На гэтым тыдні грамадскім рэдактарам «Свабоды» была пісьменніца Святлана Алексіевіч, чые кнігі выдаюць і чытаюць больш як у 20 краінах свету. Святлана Алексіевіч нарадзілася ў настаўніцкай сям'і, і тэма школы яе нязменна хвалюе.
Сегодня вот трудно и учителям в школе. Вот что говорить детям? Как говорить? Надо найти какие-то новые слова. Литература 19 века, из нее же надо какой-то смысл достать, потому что на улице дети выходят, а на улице совсем другое. Вот я выступала в одной школе, и мне откровенно мальчик встал и сказал, ну почему? Чичиков Гоголевский – это положительный герой. Прекрасную бизнес-идею нашел. Из ничего делает деньги. Вы понимаете, вот каково учителя? Я видела совершенно растерянную учительницу перед этим мальчишкой, потому что она как бы из другого времени, а учит людей нового времени.
У наступнай паўгадзіне эфіру вы пачуеце спецыяльную перадачу, якую журналісты «Свабоды» падрыхтавалі на замову грамадскага рэдактара, а таксама каментары і ацэнкі самой Святланы Алексіевіч. Нагадаю, што мы таксама чакаем і вашых водгукаў.
Звонки на «Свободу».
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, как нами керовал инший человек с иншей политикой.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд званкоў на «Свабоду» ў наступнай гадзіне эфіру. Сярод іншага філёсаф Алесь Анціпенка адкажа на пытанне слухача, калі беларусы стануць вальнадумнымі людзьмі. Офісам для газеты «Слонімскай» сталі кватэры журналістаў. Сёння да вечара рэдакцыя павінна забраць усе рэчы і з'ехаць з памяшкання па вуліцы Камсамольскай, 8. Канкрэтнага месца, куды перасяляцца, пакуль няма. Рэпартаж Міхала Карневіча.
На гэтым тыдні ў памяшканні на Камсамольскай 8 быў зроблены апошні нумар газеты. У калонцы рэдактара Віктор Валадашчук яшчэ раз тлумачыць чытачам сітуацыю з пераездам, а таксама дзякуе ўсім, хто супрацоўнічаў з газетай. Настрой журналістаў пануры, амаль усе рэчы вывезлі, засталіся толькі некалькі кампутараў. Пытаюся Віктара, куды яны ўсё гэта звозяць?
Па гаражам, па квартырам сябе людзі развезлі. Ну, бо таму што мне некуды ісці. Можа, тут какая-то чудо застанецца, так я потом уже заберу. Ну, тут, если не успею перевезти куда-то, может, потому что 2 гаража мы забили полностью, я не знаю, значит, 3 гаража.
А как вы планируете выпускать наступный номер?
Ну, будем выпускать, мы что, тут вещи перевозим и одновременно делаем номер.
Редактор докладняет, что покуль компьютеры будут стоять у супрацовников, курьер будет собирать во всех информацию и свозить у одно место. А какие все же перспективы, что у вас появится свое помешкание?
Я объездил весь город. Если что-то предлагают мне юрлица, то предлагают полуразваливающее помещение, которое нужно вложить, я не знаю, сколько денег и какое сколько нужно времени. Где и отопление отключено там, и все. Ну вот, говорит, бери эту хибару.
Со слова Ладощука, арендовать помещение у коммунальников наугол нема шансов.
А если есть помещение, то это помещение коммунальной собственности города, района, мне сразу предупредили, что туда не суйся, не трать время. Потому что на исполком попадут бумаги, и я там ничего не получу.
Згодна з дзейсным законодавством, Віктор Валадашчук має право перерегістраваць юридичний адрес редакції на свой хатні. З його слов, один з приватних предпринимальників робить ремонт помешкання, каб потім здати його в оренду газеті. Віктор Валадашчук сподівається, що таким чином він у ближайший час вирішить проблему з офісом для редакції. Нягледзячы на ўсе нязручнасці, звязаныя з пераездам, корэспандэнты па-ранейшаму рыхтуюць матэрыялы для наступнага нумара. Я запытаўся ў Сергія Чыгрына, намесніка рэдактара, што ён рыхтуе на наступны нумар.
Всё, ну шкада, такое месца добрым. Понимаешь, свой куток, а цяпер, а, я не знаю. Парваў тэм, але всё, мне ж нічого не напісаў.
Гаварыў Сергій Чыгрын са Слоніма. Ну а зараз Юразь Бушлякоў нагадае, як і чаму газета «Слонімская» апынулася на вуліцы.
Газету «Слонімскую» загадзя папярэдзілі аб тым, што адмаўляюць ёй у арэндзе. Перамовы з гарадскімі ўладамі выніку не далі, а знайсці новае памяшканне нават у прыватных уласнікаў газеце дасюль не ўдаецца. Некалькі месяцаў таму на вусны загад мясцовых чыноўнікаў газету забаранілі прадаваць у крамах. Праўда, ліцэнзію на дробны гандаль на распаўсюджванне газеты прыватнымі асобамі ўсё ж падоўжылі. На працягу ўжо 2 гадоў газета «Слонімская» не ўключаная ў каталог падпіскі Белпошты і не прадаецца ў шапіках Белсаюздруку. Некалькі тыдняў таму выданне стала лаўрэатам прэміі фонду «Цайт» за асвятленне падзеяў у рэгіёне. Чытачы тым часам выказваюцца на старонках газеты ў яе абарону. Смерць любімага выдання, піша Ганна Слонімская, можна параўнаць са смерцю блізкага чалавека, з якім адчуваем душэўную раўнавагу. І калі ў нас, слонімцаў, не будзе сваёй газеты «Слонімскай», мы можам спакойна лічыць, што ўжо ніколі не пачуем праўды пра сябе, пра жыццё, пра нашую малую і вялікую радзіму.
А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Беларуская школа вяртаецца да 11-гадовага навучання. Скасоўваюцца асобныя прадметы, у тым ліку і гісторыя Беларусі. Скарачаецца колькасць настаўнікаў. Эстонія прапанавала Івану Шылу закончыць сярэднюю адукацыю ў адной з сталінскіх школ. Юнаку не далі атрымаць атэстат у родным Салігорску. Рэдакцыя незалежнай газеты «Слонімскай» канчаткова вызваляе памяшканне. Новага офісу знайсці не ўдалося. Маёмасць развезеная па гаражах і кватэрах журналістаў. Франаку Вячорку ўручылі позву ў ваенкамат і паведамілі, што ён не выязны. Міністр унутраных спраў Владзімір Навумаў прызнаў, што піўное лобі аказалася мацнейшым за міліцыю. Распіццё піва на вуліцах працягваецца. У міжнароднай арганізацыі працы абмеркавалі выкананне беларускім урадам правоў працоўных і, ў прыватнасці, права на стварэнне прафсаюзаў. Сёння на прэсавай канферэнцыі міністра ўнутраных спраў Владзіміра Навумова журналісты сярод іншага запыталіся і пра сітуацыю ў ДАІ краіны. Ці будзе міліцыя аднолькава жорстка караць усіх парушальнікаў правілаў, у тым ліку і сярод саміх міліцыянтаў, паведамляе Алег Груздзіловіч.
Міністр Навумаў запэўніў, што гэта будзе рабіцца і робіцца ўжо. Прыклад, хутка будзе суд над супрацоўнікамі ДАІ, якія ўтварылі так званы «жывы шчыт». Нагадаем, як паведамлялася, міліцыянты паставілі ў поперак шашы прыватныя аўтамабілі, каб спыніць нецвярозага кіроўцу, і ў выніку пацярпелі невінаватыя людзі. «Чаму ж міліцыя дала магчымасць гэтаму кіроўцу потым бясследна ўцячы?» – запытаў міністра Навумова корэспандэнт «Радыё Свабода». Адказнасць за гэта міністр ўнутраных спраў усклаў на саміх журналістаў.
Это глупый вопрос, как получилось, потому что средства массовой информации обвинили работников до того, как началось следствие. А мы так поступать не можем, что вот Ментюк совершил преступление, и еще мы не провели никакого разбирательства, и его уже должны были задержать. Пока мы провели разбирательство, Ментюк уехал и находится сейчас в розыске.
Инцидент отбылся 2 сакавіка. 11 сакавіка пра інцыдэнт стала вядома з недзяржаўных медыяў, куды звярнуліся пацярпелыя грамадзяне. 14-го прокуратура завела справу на супрацоўнікаў ДАІ, і нават тады яшчэ справа супраць Рамана Мінчука ў міліцыі не была заведзеная. Пра яе паведамілі, калі стала вядома, што кіроўца не вярнуўся з Москвы, дзе ўдзельнічаў у тэлешоу. Пацярпілы Алексей Бераснеў не згодны з міністрам унутраных спраў адносна вінаватых у тым, што кіроўцу дагэтуль не судзяць.
Я думаю, што сотрудники міліцыі, потому што времени на самом деле было достаточно. По такому преступлению должны были задержать его. Самое интересное, что он у Малахова там на ток-шоу себя таким героем чувствовал, как мне показалось.
Алексей Бераснеў не выключае, што ад пачатку супрацоўнікі ДАІ спрабавалі замаўчаць інцыдэнт, і гэтым скарыстаўся Раман Мянцюк. Міністру Навумову беларускія журналісты таксама нагадалі пра палітвязняў, колькасць якіх зноў павялічылася ў турмах. На гэта Владзімір Навумаў сказаў, што яму нічога пра наяўнасць палітвязняў невядома, а крымінальнікаў ён палітвязнямі не лічыць. Российские журналисты здивіліся колькасці нецвярозай моладзі, якую сустрэлі ўвечары на вуліцах Менску. Раней такого не было, заявіў расійскі корэспандэнт. Владимир Навумов паведаміў, што беларуская міліцыя дамагалася ўвядзення адказнасці за распіццё на вуліцах піва, але аказалася бяссільнай супраць піўнога лобі. Наяўнасць такого лобі міністр пацвердзіў лічбамі.
Количество потребляемого пива на протяжении последних 4 лет у нас растет на 20-25% ежегодно.
Пры гэтым Владимир Навумов лічыць, што спажыўцы піва на вуліцах паводзяць сябе неагрэсіўна.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Актывісты маладога фронту штодня ладзяць акцыі ў рамках маратону, прысвечанага абароне нацыянальных каштоўнасцяў. Сёння ў Менску і Маладычні з'явіліся бел-чырвона-белыя сцягі, таксама сцягі еўразвязу. Перадае Любоў Лунёва.
Сёння ў Менску на праспекце Незалежнасці на прыпынку Акадэмія навук маладыя людзі замацавалі бел-чырвона-белы сцяг. Яшчэ адзін сцяг замацавалі на аўтобусе нумар 100. Вадзім, адзін з удзельнікаў акцыі, апавёў свабодзе.
Гэты аўтобус так праехаў з гэтым сцягам да самай канцавой аэрадромнай. Людзі, заўважаючы гэты сцяг, некаторы глядзелі так здзіўлена, некаторы здушана, бачачы, што гэта сцяг бел-чырвона-белы, неяк было прыподняты настрой, бачачы гэта. Дарэчы, затрыманых не было, акцыя прайшла вельмі добра.
Некалькі сцягоў з'явіліся ў Маладычні. Маладафронтаўцы паведамілі, што акцыі будуць адбывацца штодня ва ўсіх гарадах краіны. Апроч таго, моладзь распачала кампанію салідарнасці з Іванам Шылам, вучнем салігорскай школы, якога адлічылі адтуль перад здачай апошняга экзамену. Гаворыць актывістка маладога фронту Людміла.
Па ўсёй Беларусі з'яўляецца бел-чырвона-белыя сцягі, як у Менску, так вось сёння, напрыклад, у Маладычні. Маладафронтаўцы абвясцілі пра правядзенне такога маратону па абароне нацыянальных каштоўнасцяў нашых святых сімвалаў. Плануем праводзіць гэтую кампанію штодня. Да гэтага яшчэ далучаецца кампанія салідарнасці з Іванам Шылам. Будуць з'яўляцца расцяжкі, партрэты. Просто влады нічога не змогуць з гэтым зрабіць, тому што акцыі будуць праводзіцца ва ўсіх гарадах Беларусі, і яны будуць адбывацца ўначы, раніцай, у дзень, і таму гэтым зноў пацвярджаем, што мы дэфант не спыніць.
Маладафронтаўцы цягам 2 месяцаў ладзяць акцыі ў розных гарадах Беларусі. Яны вывешваюць нацыянальныя сцягі, праводзяць конкурсы пра гістарычную спадчыну бацькаўшчыны, ладзяць віктарыны і вывешваюць расцяжкі з патрабаваннем спыніць пераслед моладзі. Маладафронтаўцы паведамілі, што мяркуюць ладзіць гэтыя акцыі да канца лета.
Сёння Франак Вячорка паведаміў свабодзе, што яго затрымалі міліцыянты, як толькі ён выйшаў з пад'езду свайго дома. Яны ўручылі яму позву ў ваенкамат і здымалі на відэакамеру, як Франак падпісвае дакумент. Пасля гэтага ў Вячоркі адабралі мабільны тэлефон і падаховы адвезлі ў ваенкамат. Там яго папярэдзілі, што яму будзе абмежаваны выезд за мяжу. Франак папрасіў даслаць яму позву на хатні адрас. Ён заявіў, што прызнае яе сапраўднай толькі ў тым выпадку, калі яна будзе напісаная па-беларуску. Франак Вячорка быў адлічаны журфака БДУ нібыта за акадэмічную непаспяховасць. Вячорка ўзначальвае камісію па культуры ў партыі БНФ. Вы на хвалях Радыё Свабода. Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Сёння Лявон Вольскі чытае прыпавесць Васіля Быкава «Хутаранцы».
Неяк у дзяцінстве ўсё хацелася чуць такого замежнага, быццам бы там вот сапраўды нейкія прыгоды, у нас нейкія такія яны не тыя. І скептычна ўсе дзеці ставіліся да нашых аўтараў савецкіх і беларускіх. І памятаю, задалі прачытаць трэцю ракету Быкава. У мяне дома была, я лініва так разгарнуў, і, карацей, недзе ўжо глыбокай ноччу ўсё гэта скончыў чытанне, І після этого почав уже читати Быкова, тому що ну там була справжня вузята не така війна, показана в більшості совєтських книг. Для мене, для дитинка, во всякому випадку. І білітристично, і вельми зайшло, короче. І з тієї пори, і у нас так само шмат хто. І от читали у класі так само, і читали білоруських авторів на той час Быкова і Короткевича. Короткевича читали навіть такі хатні господині. А Быкова читали і вучні, і всім вельми нормально заходило это. Так що для мене це ось якби таке ім'я, зв'язане ще з дитинством. Те, що було справжнє з того совєтського періоду, воно подалося чомусь справжнім. Не таким, як більшість фільмів і книг. Под лесом жила сімейка. Не багата і не бідна, день і ніч працювала, без хліба не їла. Землі було не шмат, але клопоту сімейці хапало. Сперша поле працовували батьки з дедом, після як помер дед, батька з маткою. По крысе подрастали сыны, Янка і Василь. Управляться стало легче, і хутаранцы були задоволені. Неяк на початку осені, коли, повячеравши, сімейка збиралася кластися спать, у двери постукали. Гостя у хаті не чекали, але батька мусив домкнуть двери, ці мало кому випала пільниця по ночі. Увайшов стіпло, хоч і пристойно пронутий чоловік, сів на лаві, закурив городську папіросу і почав гаманіть. Оказався на диво гаманки, досюль у тутейших місцінах таких не трапляло. Увесь сенс ягоної гамани полягав у тим, що хутрані живуть незаможно, бодай, кепска, отстала, і треба інтегруватися. Ну, гэта значить долучиться до недалекої вёски. Господари недоуменно уторопились у чоловіка. Уже яны ведали, як живуть у сусідній вёсці. Кожної вясни оттуль прибігали на хутор. То по кошик бульби, меру збажини, а то позичить копійчину, ці взяти коня привезти дрови. Яны так і сказали захожому. А то й своє. Треба інтегруватися, бо інакше не випадає. Увесь світ інтегрується, треба сила, каб супротистояти тому світу. Хуторанці мовчали. Яны не розуміли, чому треба супротистояти світу. Коли тая безглуздая гуторка добра надокучила, господар сказав, що сім'ї треба кластися спати. Завтра шмат праці у полі, хай би чоловік ішов, откуль прийшов. Чоловік устав з лави, але довго ще балбатав у порозі. Яны ледзьве вибавіліся ад яго. Як ён пайшоў, матка перахрыстілася і кажа, «Гэта ж д'ябал, яй Богу, у яго ж хвосцік ззаду». Господары хлопцы подзівіліся з тих матчыных словаў, яны не прыкмецілі ніякага хвосціка, але ўсё магло быць. Наступны вечар усе ў той жа час у дзверы зноў загрукалі, да ўжо мацней, нават нібы абурана. Бацька не хацеў адчыняць, але хлопцы сказалі «Хай». Знов увайшов той самий, раніше захожий, і знов почав тоє саме. Треба інтегруватися, бо буде кепска, а об'єднавшися буде лепш. Яни все не у прикмету зіралися під його опратку. Чи не висунеться де хвостик? Але ні, нічого ніде не висунулося. Недь близько ля повночі лезві вибавилися від його, і мати заплакала. Знов яна бачила хвостик. Мужчини не ведали, що й думати. Дочекавшися ранку, господар узяв у свірені чорні хварби і на усіх дзвярох намалював невеликі крижики. Мать супокоїлася, коли то д'ябал, дык под крижики он не увойдзе. Со страхом і надією почали чекати наступної ночі. Вечер минув спокійно. Ніхто не стукав. Трохи ще чекавши, сімейка поклалася спати. Да ще не всі заснули, як у подваконі щось грукнуло. Батько зліз з палатів, засвятив лямпу. На покуті уже сидів той самий чоловік. В окно за ним було виставлено з надворку, і у хату дьмув вітер. «Я на конт інтеграції!» – спокійно почав знайомою пісню захожий. «Преч!» – крикнув батько. Тут ускочили сини, стали попліч з батьком. Матка вводдаль заплакала. Захожий тепнув плечуком і нібито з затоєною кривдою виліз праз вокно назад. Решту тої ночі хуторанці не спали. А як настав ранок, почали мацаваць засаўкі на дзвярох. Мацней прабівалі вокны. Бацька сказаў, што трэба будзе ў горадзе замовіць аканіцы. Вядома, дорага, але без аканіц не абысціся. Наступная ноч прамінула спакойна, ніхто не стукаў, не лез у хату. І сямейка патроху супакоілася. Па аканіцы ў горад гаспадар вырашыў паехаць пасля, як звязе з поля снапы. Але яшчэ праз дзён пару ноччу раптам спалохана крыкнула матка. Абодва сыны разом ускочили. Василь уключив електричний ліхтарик, який надоючи купив у сільмагу. Матка, плачучи, показувала у печ. Справді, там щось відбувалося. Чувся невиразний шорох. У печі на ту пару не палили, їжу готували у двори під повіткою. Але ніякий дивний шум-шоргот мкнув з чалісніку, і хуторанці наполохано чекали. Аж не у забаві бразнула засланка, з грукотом звалилася на подлогу, і з печі викараскався все той же ж перепецканий сажей чоловік. Вилізши моцно чихнув два рази, протер в очі. «Я на конт інтеграції! Заб'юсь!» – з лютості мовив господар і схапив з подлавки сякеру. Але у його за кашулю очапілася матка, сини схапілі у кочережнику віли, незнайомий пригладив вуси і тихенько захихікав. «Нікуди вам не діться, то історичний процес!» Батько вирвався з рук матки, замахнувся сякерою, але у той момент чоловіча істота зникла, вишмиганула під печ, де взимку сиділи кури. Коли Василь посвятив туди ліхтариком, так там не побачив нікого, чоловік зник. Тоді всі повірили маті, що то був не чоловік, мабуть, справді д'ябл. Але всі ведали, що д'ябла ні впросить, ні наполохать немагчимо. Решту тої ночі сімейка не клалася спати, чекала і не ведала, що робить. Було зрозуміло, що християнський крижик на дверях їх не врятує. Аж на зовку старейший сину Янка сказав, що він ведає антидьявольський сродок. Надів шапку і пішов у город. У паудьон він вернувся з аршиною кольорової матерії. На дривотні змайстрував спритну державку, отримався пригожий стяг, який три мужчини прибіли до вугла. Вітер одразу підхопив його і розгорнув во всю довжиню. Стяг узрадовано затрепетався. «Тепер хай прийде», – сказав Янка. І правда, з того часу прив'язливий незнайомець ні разу не завітав на хутор, оздоблений біло-червоно-білим стягом.
Лявон Вольський читав приповість Василя Быкова «Хуторанці». Ну а завтра уривок з оповісті «Журавліний крик» прочитає Геннадь Буравкін.